Campus FM mi presenta Azlit. Emesho il program Dulcima and Co.
Aħna Azlit and Co. Inselmukom u nilqawkom għal-programm tal-lum. Il-lum ser niddiskutu id-droga, l-abbuż ta' droga illegali, ir-riperkussjonijiet u l-arfin. U biex niddiskutu dan is-suġġett magħna għandna lil Mr. Anthony Gatt li huwa psikologu u koordinatur ta' servizzi mir Rehabilitation Services fil-ħdan il-Kartas kif ukoll lettur fl-Università. Infakkarkom li repetizzjoni tal-programmi x'għandar is-Sibt f'nofsinhar. U minn ixtieq jiena qatt magħna fuq Facebook page tistgħu tagħmlu dan permezz tal-paġna Azlit. Grazzi Sur Gatt tal-li rqajt l-istedina tagħna u Kara, Gabriel u Sam nilqab f'dan il-programm. Ħanibda billi niftaħ is-suġġett u niddiskuti mal-ko-preżentaturi ta' Azlit. Intom, x'taħsbu li twassal persuna biex tieħu id-droga, droga illegali?
Bej isu it-teenagers hemm ħafna peer pressure mill-ħbieb, dik waħda mill-ikbar raġunijiet. Jew anka mqar jintaqgħu ma' xi ħadd, just random, u jgħid jhom tikka suġġeriment jew jisfurzhom biex jieħdu droga.
Peer pressure.
Jien naqbel ħafna ma' x'qal Gabriel tal-peer pressure u anki jekk huma jgħadu minn depressjoni.
Taħseb li depressjoni wassal għal abbuż droga?
Iva.
Inti sem?
I think even their friends can tell them, smell this. And then they start to kind of ask them for it and then they get stuck with it.
Anthony.
Yes. Ħaġa kol ngħidlek grazzi tal-istedina u kohan ngħidlek kol tajja li jent.
Mhux għadejtek mela.
Tajjeb ħafna ta' u bun welkam ukoll il-nogos li taqa' ma' dawn iż-żgħażagħ li mill-ewwel niduna li għandhom ċertu kapaċità li rriflettu mir-risposti tagħhom. Jien immaġina ħassaqsin l-istess mistoqsija u
ir-razzjoni tiegħek mal.
Għax ovvjament naħseb kull ma qalu biwet u ieħor huwa korrett, però għalfejn bniedem ifittex sustanza u għalfejn bniedem jeħel magħha dik hija mistoqsija komplikata ħafna. U hemm ħafna raġunijiet. Isu Gabriel iffoka fuq l-aspett soċjali u li huwa aspett minnhom, jiġifieri jekk jiena jkolli ħbieb li jista' jkun qed jesperimentaw, ovvjament jista' jkun li jekk jiena forsi nkun qed inħossni rrid niġi nidħol f'dak il-grupp u ma ħossniex barra minnu ħankun iktar influenzat minn ħbieb tiegħi, jiġifieri dak jista' jkun li jiġri. Kif qalet Kara, ovvjament l-istat tal-individwu, ġifiri, Gabriel sema l-aspett soċjali, Kara semmit l-aspett tal-individwu. U jekk bniedem ikun għaddej qed ibati minn xi kundizzjoni, jew għaddej minn żmien diffiċli, jista' jkun li forsi iltaqa' ma' sustanza tal-ħbieb tiegħu u jibda juża bħala mod ta' self-medication ngħidulu, isu biex itaffi dak id-dwejjaq li għandu. Ħafna drabi l-problema tkun li ovvjament meta persuna tibda tfittex id-droga bħala soluzzjoni għad-dwejja tagħha jista' jkun li s-saħħa mentali tagħha tiggrava wkoll, imma jista' jkun li dik tistarġa. Naħseb sem ukoll ifoka fuq l-element forsi tal-peer pressure li jiġu mħajrin. Again, usually naħseb norbot mal Gabriello li għad fil-bidu, ġifieri ħafna żgħażagħ jistgħu jkun introduced għal sustanzi minn il-bib tagħhom.
Mela, forsi biex indaħlu lill-ko-preżentaturi ta' Żlit iktar fis-suġġett. X'inhi droga? Droga innifisha. X'tip ta' droga fis-suq f'Malta li mhu l-iktar li tintuża?
Ara, id-droga hija sustanza li meta tidħol fil-moħħ u kollha l-effett tagħha. Sewwa, issa l-effett fuq il-moħħ jista' jvarja skont it-tip ta' sustanza. Sawa hemm dawk is-sustanzi li meta ħallu l-effett tagħhom jagħmlu jiżu jaġlu l-proċessi, jiġifieri pereżempju bħall-kokaina, l-ekstasi, l-anfetamina. Iġġal il-persuna jħossu b'saħħtu ħafna, għandek il-qalb li tibda taġġel, tibda tippampja ħafna dem, allura bniedem ħossu li għandu kważi saħħa barranija, jħoss jisu ferħ jew qawwi. Dik hija sustanza li hija ngħidulha upper, tajjeb taġlek. Mbagħad hemm grupp ta' sustanzi oħrajn li huma downers. Li jisu meta toħodhom, meta jkollhom l-effett tagħhom fuq il-ġisem, they slow down il-sistemi tal-ġisem, ġifieri jekk qed ngħidu l-iktar waħda famuża pereżempju hija l-eroina. Sewwa li dak ikun iħossu jisu qed jintilef ftit minn sens ieħor, iħoss sens ta' pjaċir ukoll. U jħoss li jisu xej ma jistalih, jisu bniedem jinqata bħal meta jisu jinqata mid-dinja u jinsa kollox, jinsa problemi kollha. Dik it-tieni kategoriji ta' droga u hemm kategorija ta' drogi oħra li huma aħna semmejna sissa id-downers, l-upper, sorry, id-downers u forsi b'mod popolari ġieli nsejħulhom all-arounders. Fej persuna jisa ta' tinqata ftit mir-realtà u t-esperienza xi forma ta' hallucination. It-trip, l-LSD, xi brands tal-kannabis għandhom dal-effett ukoll fej l-bniedem jisu jibda jara jew jisma' affarijiet li fil-ferita mhumiex hemmhekk.
Intom, da' għandhom 11, 12, 15-il sena. Kelkom xi edukazzjoni l-iskola dat-tip, kif qed jgħidilna Anthony, li semminna tip ta' droga fejn jidħol, u mbagħad hemm il-marijuana, tallimtu fuqhom u r-repercussjonijiet tagħhom.
Briefly.
Briefly, ta' 15-il sena briefly, inti Kara.
Anki jiena, briefly.
Sam?
Briefly.
Ġifieri, kontu familjari ma' l-ismijiet li beda jgħid?
L-ismijiet li ma kon jiena kont naf. Dwar xista jagħmel.
Xista u l-affett ta' droga li sewa. Gabriel, nistoqsija tiegħek.
X'inhi d-definizzjoni ta' vizzju?
Jien nista' nirreġixxi ftit ukoll għar-reactions tagħhom.
Yes, mela. Saqsihom ukoll.
Għall-mistoqsija ta' Gabriel għax sa ċertu punt naħseb l-iskejjel ovvjament naf li jagħmlu ħafna, imma l-fatt li forsi ma tantx huma familjari. Minna l-oħra tista' tkun sinjal tajjeb għax they're not into it. Ġifieri ħobb nara l-pożittiv.
Però hija tnejxu f'dinja li tfal ta' 12-il sena qed imissu ma' droga wkoll.
Yes, ġifieri laqas forsi nallarmaw il-pajjiż, però yes, ġifieri ovvjament jekk tfittex id-droga ħassiba. Ġifieri hija faċli ħafna jekk tfittixha, jekk int ma tinteressakx, forsi laqas kun taf li qiegħda viċin tiegħek, ġifieri imma min ifittxa ħajsiba. U forsi tajjeb ngħid ukoll li l-iskola għandha parti jixtilab, però ovvjament hemm il-familja u l-ambjenti fejn ikun il-persuna, ġifieri hemm riċerka riċenti wkoll li tindika li r-riskju għad-droga jibda fl-ewwel 5 snin tal-ħajja. Jiġifieri jekk inti early on in your life tkun tallimt forsi fl-ambjent li kont qed tikber. Tallimt li mhux tieħu kollox dak li trid u xi kultant trid tistenna, xi kultant trid tiffrustra ruħek għax labt il-ġenituri u ma ħaħsibek u inti rid dattoj u ma tawlekx, u inti tidrab dik il-frustration. Jista' jkun jiġifieri hemm indikazzjonijiet li anka xi jiġri early on in life ħaj influenza l-kapaċità tiegħi li ngħid le meta jien inkun l-età ta' Gabriel, ta' Kara. Yes. Issa ħaniġi Gabriel saqsejtni fuq id-definition ta' vizzju hux, għandi tentazzjoni nsaqsi lilek x'taħseb qabel ngħidlek jiena. Trid tipprova.
Ħa nipprova. Naħseb jiena vizzju hija xi ħaġa ħażina li tiġi dejjem trid tagħmilha. Tkun dejjem tfittixha. Trid tipprova tagħmel minn kollox, takkwista dak li trid. Biex tkun tista' tagħmel dal-vizzju.
Pretty much, ħajn iridu jżidu.
Dok li għal Gabriel.
Taqbel ma' Gabriel.
Taqbel. U inti sam? Vizzju?
Ma' Gabriel.
Grati għal
Gabriel. Jiħan naqbel miegħu wkoll. Ovvjament fil-Malti kemm vizzju għandha konnazzjoni ta' xi ħaġa negattiva. ta' abitudni negativa, ta' mġiba negativa li l-bniedem teffetwa ħażin. Sewwa teffetwa lilu jew lill-oħrajn ħażin. Forsi b'mod iktar tekniku ġieli nitkellmu fuq habit għall-użu jew abuse jew dependence. Tajjeb issa meta bniedem jibda juża sustanza il-leċta jew droga, ovvjament kull użu tagħha huwa taħsar għall-persuna. Però mhux kulħadd qisu jinħakem mill-vizzju mill-ewwel. Jiġifieri jista' jkun l-użu jibda bħala abitudni. Jien naf pereżempju kull darba li mmur party, kemmur darba party darba
social.
Darba fil, speċi ta' niżviluppa dell-abitudni li nieħu nieħu l-kokaina jew nieħu l-ecstasy. Ovvjament, forsi dak li jkunu ħossli, forsi m'hemmx problemi kbar, ma meta l-persuna tibda tesperjenza konsegwenzi, ovvjament fejn il-persuna jiena pereżempju ma marriċċa x-xogħol jew il-persuna ma marriċċa l-iskola. Ovvjament hemmhekk li bdew ngħidu li l-persuna qed tabbuża iktar, l-abitudni qed issir abbuż. Jekk il-persuna kif qal Gabriel qisu ma tistax ma toħodix id-droga u
ma tgħix mingħajr,
ma tgħix mingħajr, ovvjament issir dipendenza. Dipendenza fejn ħajti ma tistax tiffunzjona, ma tistax naħdem mingħajrha. U hemmhekk ġieli nibdew nħarsu lej full blown addiction u allura l-vizzju.
Fej jkun hemm anke il-ġisem ikollu bżonn jkun hemm repercussjoni fuq il-ġisem, il-bniedem jibda jħossu ħażin mingħajr is-sustanza.
Ivarja ftit minn sustanza l-oħra, ġifieri jekk bniedem huwa dipendenti fuq l-eroina, iħossu li ma jistax jgħix mingħajr, ġifieri l-ġisem tiegħu fiżikament jekk ma jħodix jaqa' f'dak li ngħidu l-withdrawal symptoms jew il-kliem tat-triq jgħidu l-sick.
Is-sick.
Ġifieri bniedem ħossu ħajmut. Alright, il-withdrawals tal-eroina qatt ma joqtlu n-nies. Imma fil-verità il-bniedem ħossu ħajmut u ġie kbir fl-għadam, deni xoqlara għalih. Allura l-bniedem jisu ħossu ħajġennen li jrid dik id-droga ħalli jerġa' jiġi f'sessih. Ġifieri dak huwa każ ta' dipendenza fuq l-eroina. Però hemm dipendenza fej il-dipendenza tal-ġisem dejjem tkun hemm b'xi mod jew ieħor, però mbagħad hemm dipendenza psikoloġika. Li jisni jekk ma mhux parti jew jekk mhux qed nieħu gost, jekk jħanu gost bil-forsi li dik is-sustanza. Inkella jiena ma nistax nieħu gost. Sewwa ġifieri hemm dipendenza wkoll hija psikoloġika. Li bniedem jibda jaħseb li ma jistax jgħaddi ma jistax jiffunzjona minn dik is-sustanza. Ovvjament dak huwa stat ta' periklu gravi ħafna meta bniedem jasal hemmhekk.
Qegħdin nitkellmu ħafna fuq
il-repercussions,
konsegwenzi.
Kif nistgħu jisu ma naqblux mal-vizzi fl-ewwel pass?
Jisu qed tgħid kif tista' bniedem
jevita.
Avoidu, ja. Jena bħala psikologu nħobb soltu meta ltaqa' ma' xi ħadd nara l-idea tiegħu qabel.
Dik hija ta' il-helping skills u
xi. Imma laqas irrid nifrużrakom biha li mistoqsija li saqżuni nerġa' ntilkom lura. Sakemm vera ma tix taqsam xi idea kara fuq kif bniedem jista' jevita.
Minix ċerta ħafna, iżda forsi ma jidħolx fil-peer pressure u jagħżel kumpanija tajba meta jkun mal-ħbieb biex ma he wouldn't get into trouble himself.
Ġifieri ovvjament.
Hemm il-natu of the tips sentni wkoll, natu mhux inħalli fidejhom.
Definitely, definitely. Ovvjament l-għażla tal-ħbieb fl-adolexxenza hija importanti ħafna. Sewwa ġifieri fl-adolexxenza jisu l-persuna tfittex ftit iktar lilha nfisha, tinqata' ftit mill-parents għandhom tendenza, mhux bil-fors dejjem, imma l-parents isiru inqas importanti u x'jgħidu forsi l-bniedem jibda jfittex x'jaħseb u x'irid jagħmel u l-ħbieb għandhom tendenza jgħidu iktar importanza. Ġifieri jekk jiena mdawwar ma' ħbieb pożittivi li jihdu gost mingħajr ma jħossu l-bżonn li jmorru għad droga li ma nafx involuti f'extracurricular activities bħal sports u drama u ħruġ fejn joħorġu jmorru passeġġata, jmorru restorant, jmorru xi youth club, jew youth group, jew prayer group. Jekk il-bniedem u jkun sodisfatt għandu bi pożittivi, ġerment laqqas ħajkun hemm bżonn li wieħed ifittixha. Ġifieri naħseb għattajjeb ħafna inti, kara li l-għażla tal-ħbieb hija importanti. Ovvjament hemm affarijiet li bdew minn kmieni fil-ħajja, ġifieri ovvjament jekk ilbeż il-kappell ta' psikologu, jekk kif għadna, ġifieri jekk jien fil-ambjent li kbirt tal-int li niddilja mal-problemi tal-ħajja tiegħi, niddilja naċċetta li xi kultant għaddi minn żmieni diffiċli and that's okay, li jiena naf li mhux dejjem bil-fors ħajkolli kollox fil-ħajja, naf ngħid le allura. Ġifieri dawk huma importanti wkoll.
Life skills.
Life skills.
U surviving skills. Però kif alright, hemm il-ġenituri li forsi jistgħu jgħinu. Però l-edukazzjoni. Fejn tidħol għax jiena ma jidhirlix li hemm suġġett li fil-PSD li jgħallem it-tfal fuq life skills?
Issa li naħseb il-PSD kollu orjentat, jiġifieri minn hemm jew minn hawn, dak kollu jsir fil-PSD ħajjin il-persuna ta' front tal-ħajja. Ġifiri għaj probabli għamek jistakum ma naqbix miħak, għax nafu koll li fil-Università, il-Department tal-Counseling, per eżempju, jaħdem koll fil-Preparation tal-.
Le, pero ħna t-nitkenmu l-etta ta' kara, meta jkunu zar, intrid tibda, il-bazi trid tibda meta jkunu zar, zar.
Il-Department tal-Counseling Università, jek minn serżbal, jiprepara il-teachers li ħajkunu PSD teachers. Tajjeb,
ġifieri. Lilhom nistgħu ngħidu.
Huma f'das-suġġett huma iktar expert.
X'li tagħmlu fuq life skills fl-iskola? Karreazzjoni ta'
wiċċ. Varja ħafna.
Varja fiex, għajdi.
Per eżempju x'suġġetti hekk.
Kif pereżempju nitalmu ħafna fuq il-bullying u nagħmlu ħafna campaigns fuqhom. Nitalmu wkoll biex nevitaw il-peer pressure dak ħafna wkoll.
Fuq id-drogi x'tgħallimtu pereżempju?
Fuq id-drogi din is-sena ma tellimna xejn imma fis-snin li għaddew tawna booklets u rajnja kif nevitaw id-droga u l-effetti fuq id-droga dak li tgħallimna fuq id-droga.
Undej.
Fuq id-droga ġust kemm semminihom fil-matul lezzjoni semmina l-effetti tagħhom kif tista' ma taqbadhomx id-drogi u ġust.
Ġifieri li anke l-iskejjel li varjaw.
U inti
sem nistess skola ta'
jien ara jien naħseb fil-fatt hemm riċerka wkoll li tindika li x'tiġri l-iskola, ovvjament l-ikbar influenza ta' bniedem kif iġi pruħu huma il-persuna stess u l-ġenetika, l-karattru li twieled bih. Ovvjament l-ambjent li trabba u l-familja, l-iskola. U mbagħad fatturi oħrajn soċjali anke pereżempju l-erja tal-pajjiż fejn ikun joqgħod. Jiġifieri importanti li jisni ma nħobbx nippunta subajja lejn kategorija waħda, jiġifieri ngħidu sma meta persuna jasal li jidħol fi problema raġunijiet ikunu diversi, right? A mix of all these things. L-iskola tista' tagħmel biċċa tagħha, ovvjament, però ovvjament l-iskola ma stax tagħmel kollox. U naħseb li teduka kif qal Gabriel u Sam u Kara fil-fatt min probabbli mhux fir-riskju li jaqbad id-droga tajjeb li jkun jaf min hu f'riskju jista' jkun li ġast jitgħallem x'inhu huma l-effetti tad-droga ma jkunx biżejjed. Dak jista' jkun għandu support ieħor, dak għandu bżonn jisu jinqabad mis-sistema naqra iktar kmieni u l-affarijiet fil-ħajja tiegħu li qed itelfu jiġu addressed mhux neċessarjament biss fil-klassi.
Li tgħid int bħala tfal vulnerabbli li jkunu.
It-tfal vulnerabbli. Jiġifieri dawk li tgħidhom isma' droga ħażina jew xi ħadd li beda jesperimenta tgħidu droga ħażina lilek inti ma tifhimx għax jiena pejjeb tilħaxix jew maġor li xi kbir. Jina uġet t-vinta, ma dawk probabli iktar ti tkun very down to earth u tħares li isma ejjan t-luf conversation, naraw xinu għaddej fil-ħajja tijak u jkollna discussion fuq id-drugs. Ovvijament, per eżempju, fil-servizzi tal-Karitas naraw adolosċenti li jiġu primarjament jiġu minħabba jew ġabhom il-ġenituri minħabba il-ħaxixa minħabba l-kannabis. Tajjeb, ġifieri dawk ma nqogħdux nippritkawlhom fuq x'għandu ħażin il-kannabis, nitkellmu magħhom u naraw huma kif qed jarawha u nħarsu lej kif qed tara l-persuna l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha. Fint, għax jekk da jibda jgħid l-isma ma jena nħu gost mal-ħbieb u nħu bażu jena jekk ma qata' minn daħbieb m'għandix ħbieb oħrajn, ma stax noqgħod biss nipprit kalu kemm droga hija ħażina, rrid nindirizza il-problema ta' self-esteem, il-problema ta' tajtib ta' ħbieb li għandu.
Ġifieri li qed tgħid int trid tara x'hemm fil-pakkett holistiku, x'hemm fil-madwar, mhux l-individwu biss.
Yes, yes.
U minn fejn ġejja, għax forsi l-problema tkunx id-droga biss. Forsi hemm xi ħaġa iktar mill-qiegħ.
Ħafna drabi droga tkun qisha sintomu ta' affarijiet oħrajn li għaddejjin. U dawk trid tifhimha ir-rol ta' dik is-sustanza fil-ħajja ta' dik l-individwu. Jiġifieri qisu fil-iskel just say no. You know, nafu li it doesn't work. Imma fejn b'xaħat li huwa vulnerabli u qed tristi tidħol ftit iktar fil-fond.
Sam.
Taħseb li min jimbaħt juża mid-droga m'għandux qatt jintbaħt il-ħabs?
Again, ovvjament meta persuna tipprogressa fid-droga jista' jkun li tinvolvi ruħha fi crime. U jekk tibda pereżempju tbieħ jew tbieħ id-droga biex tinqeda jistess, jew persuna jista' jkun din mhux kulħadd, ġifieri naħseb irid noqgħod attent li ma ngħidx ma kull min juża droga jmur jisraq. Għax hawn nies li jsostnu l-dipendenza tagħhom mix-xogħol ukoll. Però dawk ovvjament li jidħlu fil-ħajja tal-crime minħabba problema ta' droga, illum il-qorti qed tipprova kemm tista' tifhem li l-individu ma taqbadx titfgħu mill-ewwel il-ħabs. Hawn numru ta' programmi u servizzi f'Malta naħseb aħna lucky, mofruti mill-Karitas u mill-setqa u mill-Oasi ġewwa Għawdex. U l-qorti tipprova fil-fatt jekk hemm problema ġenwina tgħin il-persuna, ġifieri u flok imur il-ħabs jmur jagħmel programm. Ġieli jkun il-każ fejn persuna tkun għamlet forsi l-qorti ta' ċans darba darbtej u jista' jkun li tispiċċa l-ħabs f'xi sentenza twila. Hemm ukoll bħalissa il-Karitas fil-fatt għandhom programm għan-nies li qegħdin il-ħabs. Li fl-aħħar 10 months ta' sentenza tagħhom, 8 to 10 months, jitilgħu l-programm apposta mhux fl-ambjent tal-ħabs u mbagħad jaħdmu biex jerġgħu jintegraw. Ġifieri jiena u l-Karitas temmen li f'każ fejn problema ġenwina ta' droga, il-persuna għandha bżonn ovvjament trid tieħu responsabilità tal-azzjonijiet tagħha u parti mir-responsabilità hija li tfittex l-għajnuna. Ġifieri naqblu l-persuna ħjar taħdem biex issolvi l-problema milli ġest mur il-ħabs full stop.
L-etajiet ta' persuni, ta' tfal li jieħdu droga, x'inhu ma' l-esperjenza tiegħek? Ma xi xintqajt.
Ġifieri ara ikun hemm dawk il-każi eċċezzjonali, każi eċċezzjonali fejn pereżempju bniedem tibda tuża l-eroina tal-11 years, imma dawk huma rari. Huma rari ħafna. Ovvjament l-ESPAD jagħti ħafna informazzjoni anke min irid jista' jfittex anke l-website tal-EMCCDA, European Monitoring Center for Drug Abuse, u Malta tipparteċipa wkoll bl-istatistika, ġifieri l-istatistika mhux il-bot ħafna mit-trends tal-Ewropa, pjuttost f'Malta għandna concern fl-adolosċenti 15-16 fl-użu tal-alkohol. Fej forsi għandna soċjetà ftit iktar permissiva u bħala użu we tend to have higher rates minn pajjiżi oħrajn Ewropej. Ġifieri l-alkohol, you know, ma rridux ninsewh. Speċjalment mal-adolosċenti, għax dak ukoll huwa droga legali, però għandu.
Jaf iwassal għal droga legali. Jista' jkun iva, jista' jkun.
Persuna jkollha riski.
U ma jkun forsi ma jkunx sudisfatt bil-alkohol.
Jkun hemm dawk il-fatturi l-oħrajn li kollha f'daqqa jista' jkun.
Saqsejtek fuq l-etajiet, għax jekk meta semmi tifel tifla ta' 11 sena dom tfal, ta' min jinduna bihom? L-edukaturi, l-ġenituri, l-flus minn fejn jġibuhom?
Ġeneralment il-persuna tibda u tibda titxrob l-alkohol minn kmien jew tpejjeb jew tuża l-ħaxixa. Ovvjament iktar ma bniedem jibda feta żgħira, iktar ir-riski ta' żvilupp ta' dipendenza jikbru. Jiġifieri inkun concern li xi ħadd 11, 12 qed juża l-ħaxixa iktar milli xi ħadd li beda juża ta' 21.
Ekku, fejn tiżax ta' 12 laqas ipos joħroġ mingħajr il-ġenituri tiegħu ngħidu kif jekk forsi d-dottrina jew xi after school activities jew l-iskola stess, ma nafx.
Eh, jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm monitoring, pereżempju, fejn tal-żagħżugħ huwa adolexxent arrieħu. Fil-fatt dawk l-ador f'ambjent ta' parenting li huwa permissiv ħafna jew neglectful jew ħalhom jagħmlu li jridu, dawk huma l-iktar tfal fil-periklu li jiżviluppaw dawn is-sustanzi u problemi madwarhom. Però inti saqsejtni
l-flus minn fejn jsibuhom l-edukaturi jindewnaw bihom, jiġifier ġeli kellek esperjenza tal-edukaturi infurmawkom li hemm xi ħaġa li mhux qed tikkwadra f'xi adolescenti.
Eh, fil-fatt l-education għandhom team li naħdmu ħafna fil-qrib magħhom bħala Caritas li huwa l-anti-substance unit. U da ovvjament jista' jkun teacher li jinnota li da titlef fl-iskola jew mhux qed jikkonċentra jew forsi wasal feedback minn xi teacher jew xi studenti u jintervjenu biex jifhmu x'inhi l-problema. Ġenituri t-tendenza hija li jindunaw meta l-problema tibda tikber hija minn change ta' karattru. Il-persuna ssir iktar aggressiva, dak jista' jkun sinjal ukoll għal-ġenituri li tiżdiet l-aggressività fil-imġieba, l-persuna ma titkellimx, ma tajx fejn tkun, dak ukoll jista' jkun.
Joqsu xi affarijiet minn dar.
Yes, jista' jkun joqsu l-flus, jista' jkun sinjal ieħor. Xi ħaġa li forsi tajb insemmi meta adolexxent jibda jagħmilha ma' tfal li ħafna ikbar minnu. Dik hija bozza ħamra wkoll li hija ovvjament jekk 12-year-old qed jagħmilha ma' nies li huma ta' 16, 17, 18, ovvjament daw il-lifestyle tagħhom u risk-taking behavior jista' jkun ħafna iktar jekk qed jixorbu essessiv jew jużaw il-ħaġija differenti jekk da qed jagħmilha magħhom. U probabli qed jagħmilha magħhom biex iħossu kul, jrid iħossu bħalhom u daqshom, ovvjament għandhom tendenza li jaġlu u mbagħad li jidħlu f'dawn id-dipendenzi. Ma nafx xi ħadd jitsaqsija.
Hija faċli biex adolexxenti tal-età tagħna jaqgħu vizzju?
Ħa ngħidlek iva u le. U għax jien naħseb jekk gost insir nafkom ftit ukoll. Jiġifieri jekk adolexxent huwa happy, għandu xi problemi kbar fil-ħajja tiegħu, jaf li jekk jiltaqa' ma' xi problema għandu fuq min idur jekk hux il-ġenituri jew xi counselor l-iskola, sodisfatt fil-ħajja, ir-riskju biex inti tibda tesperimenta bid-droga jkun baxx ħafna għax ma tara skop u li inti toqgħod tuża sustanza biex toqgħod tesperjenza xi pjaċir meta ħajtek hija fulfilled. Però ovvjament jekk ikun żagħżugħ ieħor li għaddej forsi b'self-esteem baxx ħafna, m'għandux ħafna support fil-familja jew il-familja tenqitu għarrieħu ma tantx għandu min isus warajh, forsi joqgħod f'ambjent fejn hemm dawwar, fejn il-ħbieb kollha qed jużaw jesperimentaw b'xi ħaġa, r-riskju jsir mola sema. Tajjeb, ġifieri naħseb ivarja ħafna minn individu għal ieħor.
Ġifieri kif qed tgħid int forsi ma nafx il-karattru, il-karattru aħna li nitrabbew bih, kemm huwa importanti biex anke meta s-self-esteem tagħna anke bħala ġenituri aħna forsi nistgħu nagħtu tips għall-ġenituri meta nrabbu l-uliedna nimmotivawhom inżommuhom attivi. Huwa sigriet li żomru hekk mid-droga li tkun attiv li żomm li tfal attivi, mhux bil-qiegħda ma jagħmlu xejn jaraw kif ħajoqtlu l-ħin.
Jiena nieħdu gost u nippruvaw nagħtu tips, però l-ġenituri hemm barra nifhmuhom ukoll li it's not an easy.
No.
It's not an easy ride, li trabbi tfal, u kif għadna ġikultanti tfal jitilaw bil-karattru tagħhom ukoll. Jiġifieri, però ara b'mod sempliċi, ara fl-ewwel sin tal-ħajja l-iktar importanti huwa qed ngħid f'very early years, u forsi jgħidu intom psikologi dejjem tasbu fl-early years, imma huwa minnu.
Ħina naqbel perfettament.
Li anke meta l-baby meta jitwieldu li jsibu support kollu li għandhom bżonn ma jkunux stressjati, aħna qed ngħid ta' twelid sena se sentej, jiġifieri dak iż-żmien it-trobbija li hija nurturing ħafna, jiġifieri jekk il-baby kien distressed sab min iwensu jekk għax jħoss l-uġieħ, jow għax jkun għax n-nepi t-dejqu, jow għax ma jistax jorqot. Ġifir dak it-twennis kmini fil-ħajja importanti, you cannot pamper babies, you cannot spoil them. Imma mbagħad it-tieni step vera importanti fil-ħajja hija li dik il- mbagħad ovvjament jibdew jikbru, 2-year-olds, toddlers, li jiżvilupaw sens ta' awtonomija. Is-sens di that they can do it on their own. Ġifir meta jippruvaw jibdew jagħmlu l-affarijiet waħdhom iżjibu ambjent li jinkoraġihom jagħmlu l-affarijiet, ovvjament dejjem bis-support. U forsi tillet waħda hija ambjent ta' parenting li huwa empathic ħafna. Ġifieri anke enough 3-year-old, 4-year-old, 5-year-old jekk daġi middej mill-iskola u xi ħadd ħadd atapon, u mhux tajlu sma big boy don't cry u hija toqgħod tibki, tajlu l-aħwa, u jiddispjaċini, mhux tajjeb u li ta' okej naraw kif nistgħu nsolvuha di. Li ovvjament dak it-tifel jew tifla tiżviluppa sens ta' security fl-ambjent tagħha. Li jien li dak it-tifel jew tifla ta' jismek għal xi ħaġa fil-ħajja, jiena dejjem għandi fuq minn indur. U jiżviluppa dak is-sens ta' security.
Komunikazzjoni li t-tfal jafu li jekk ħajitkellmu mill-ġenituri tagħhom dejjem għandhom is-support jistgħu jidur lehom. L-indipendenza fi t-tfal però mhux li nħalluhom għarrihom għax imbagħad kull età għandha għandu daw tfal jibqgħu maturi kemm huma maturi tfal jibqgħu jiġifieri natuhom it-tasks għall-età tagħhom.
Eh, l-indipendenza hija importanti ħafna li dak li jistgħu jagħmlu waħedhom jagħmluh bis-support. U ovvjament iktar ma jikbru fil-fatt li ngħad anke qabel li titgħallem tajtleh tiġri fl-ewwel 5 snin, jiġifieri disċiplina li hija firm but warm. Forsi dak huwa wkoll kif nissemplika huwa warm li jekk għalek xi ħaġa għandek fejn iddur, imma firm li hemm limits li mhux kollox jgħaddi, u jekk inti tajdaq għall-ħuk jew l-oħtok le, hemm konsegwenza trid tara kif ħatpatti għal jgħaddik mod tajjeb. Li le l-iPad u l-tablets mhux minn flozza fil-għaxija, imma hemm daw satej fil-ġurnata li inti tista' tużax li hemm ħin tal-ġurnata fejn jiġi.
Stabilta.
You know, ta' limit setting. Jiġri daw iservu ta' pedament għal meta tiġi l-adolescenza jridu jiffaċċjaw id-dinja waħedhom.
Ma nkunux dittaturi laqas fuq it-tfal tagħna li nħalluhom forsi jieħdu d-deċiżjonijiet fil-fatt. Jekk għandek inna ta' early ages, inna kont nagħmilha ma' kara meta tkun trid bdiet tilbes weħidha. Meta kienet żgħira ħafna kont noħorġi la żewġ outfits ngħidilha jekk tixtieq tagħżel għaliex taħseb fuq daw it-tnejn.
Choice is very important, dak li kun iswet jiżviluppa lilu n-nifsu, għet jiżviluppa l-idejiet tiegħu, l-ħsibijiet tiegħu, u jiżviluppa dak is-sens li jista' jafda fuq n-nifsu. Dik hija l-awtonomija li jisma' jien m'għandix għalfejn iddependi fuq ħadd ieħor, ma nista' iddependi fuq in-nifsi and I can trust myself. Ġifieri iva semmejt, trid tikkummenta fuq għadik.
Kara, jew għandek x'min soqsija.
Mistoqsija. Għax qed impaċpaċ naqra jien nżejjed.
Mistoqsija oħra. Meta tara mġiba ħażina sejjaħ mal-ewwel għall-għajnuna?
Mela mhux
mġiba. Ħata min kara meta tara pereżempju għajd l-iktar.
Pereżempju ġenitur li qed jara bidla fit-tifel jew tifla tiegħu.
Dix dilemma, dix, sajn iġuħan nirrapportaw it-tfal tagħna?
Fej ħaj morru għall-għajnuna wkoll,
mhux. Għax forse ma jkunx veritier jew suspett biss ikollhom.
Forsi jkun żvilupp.
Again, dawn huma dilemmi li ltaqgħu magħhom il-ġenituri u x'jagħmlu meta jaraw dil kif qed inti ħaġa mhux posta. Ħafna drabi ma nafx l-esperjenza tiegħi, il-ġenituri jipprova jisolvija u jara jitkellem jekk imbagħad jara li żmien għaddej u l-affarijiet ma nbidlux. ġerment imbagħad il-ġenituri jibdew iħabru rashom fejn ħajduru għall-għajnuna. Ovvjament naħseb jekk il-ġenituri jinduna li da hemm change tal-karattru jew hemm change fil-xi behavior pattern kien ser tajf fl-iskola u issa beda nieżel fir-riżultati. U jisum ma jistgħux jifhmu x'inhu għaddej jitkellmu mal-iskola u jibqgħu daw il-question marks. M'hemmx ħsara li bniedem jieħu opinjoni u jiddiskuti ma' professionali, ġifieri min-naħa tal-Caritas pereżempju s-servizzi li għandna fl-outreach naraw anke familji fejn ġenituri qed jissuspettaw li t-tfal qed jieħdu droga ma' t-tfal ma jibdux jiġu għall-għajnuna, ġifieri xorta narawhom.
X'jiġri f'dak il-każ?
Le, ġifieri jkun jistgħu jiġu l-outreach services, il-Furjana, jew ma x'istax nagħti n-number ukoll, pereżempju, il-number tal-outreach services huwa 2123-7935 tnej wieħed tnej tlieta 7935. Ġifieri hemmhekk jiltaqgħu ma' professionals li jistgħu jiddiskutu ftit magħhom jirriflettu fuq x'qed jaraw il-ġenituri u r-rispons tal-ġenituri għat-tfal tagħhom u jirriflettu ftit dak li qed jagħmlu x'qed jgħinu l-tfal tagħhom jew jista' x'ikun qed itelfuhom. Tajjeb, ġifieri jistgħu jieħdu l-għajnuna, però l-iskola u l-counselors fl-iskejjel pereżempju jistgħu jkunu wkoll first contact. Ġifieri dak li jkun ma tibqax iġġorra waħdek bħala ġenitur naħseb tkun idea tajba.
Issa nagħmlu mod, Sam għandu ħabib tiegħu, ħabib best friend, u f'daqqa waħda Sam qed jinnota li l-ħabib tiegħu qed jaqbad il-vizzji tal-ħaxixa. Sa nagħmlu, Sam sa jagħmel. Aħna x'sa nagħmlu min jkollu jkun f'din ċirkustanza.
Trid ninsaqsu lilhom m'hekkx kieku x'jaħsbu l-ewwel jew.
Sem, x'taħseb x'tagħmel?
X'tagħmlu intom? Jekk tara xi ħadd li għandu.
I would ask him if he needs help.
That's very nice u.
Kieku jiena nieħdu f'kantuniera waħdu. Nara bħalma qal Sem jekk għandux bżonn xi ħaġa. Najdlu li dak li qed jagħmel mhux l-aħjar kemm għas-saħħa mentali, fiżikali, soċjali, etc. Mbagħad jekk nara li sforzi notament baqa' biha, inċempela l-għajnuna u nipprova noħroġ minn dik il-friendship naqra. Għax imbagħad ħadd tagħmel effett fuqi u ma nistax nirriskja l-ħajja tiegħi.
Yes.
Li nagħmel u nitkellem miegħu mbagħad jekk jirrit l-għajnuna nienu kif nistajjena.
U jekk ma jkunx irrida, jellek tindaħalx int. Per eżempju, jew ma nibżon l-għajnuna tiegħek, jew dik hija ħajtina mill-li rrid biha. What would you do?
Xorta naħseb li nirrapportaħ ma' anonymous.
Okay. Jien naħseb, again, jizar idea tajbin, u naħseb li tisib bilanċ li tiħu ħsib tijak innifsek, u forsi tal-oħrajn, u ġur Gabriel għal jek isma li relazzjoni tista' tpoġġi li fil-periklu, you know, it's okay to get out of it, u forsi tirreferi għan xi adult, kera għalet isma nistan rapport, nistan mor guidance teacher l-iskola, jew il-counselor, l-għajdisma jena jem konsern, għandi konsern fuq dak għax rajdaw l-affarijiet, emmek qed tkun ħabib tajjeb. U għax fej forsi jindi ma tistax tasal, forsi jista jasal xaħat li huwa ikbar minnek.
Għan kolċat ma' parents u
li titkellem ma' parents u kol, ġifiri, issa l-parents jista jkun jinkwetaw, jgħidu għisma zom il-bota, tindaħalx, ok, ġifiri, u vjon l-parents iktar dom tendenza jaraw, kullu naqra protective, ġifiri, imma jess bħal madna l-ewel li l-parents jisimaw li t-fal taħħom anka f'daw l-affarijiet ikun importanti. Tajjeb ġifieri naħseb li nieħdu ħsieb ta' nfusna importanti jekk ħan ispiċċa ħan iġi fil-periklu jiena aħjar inwarrab u nitlob l-għajnuna ta' xi ħadd li hu kbar minni. Però nara l-qalb tajba tagħkom u li kollha għattu isma' you can try to help. U dika xi ħaġa li nixtieq nikkumplimentakom dwar għall-kapaċità li sibuwa fikom u li tridu tejnu. Ġifieri sakemm tkun qed tuħsib tek innifsek dak li jkun li tisimgħu li tofrilu listening ear xi kultant ikun biżejjed. Però importanti ma ġġorx l-affarijiet waħdek. jistekun dak li tisma' tajt il-ħadd tagħha x'inkella ma tkunx ħabib tiegħi. Ovvjament jekk tajt lil min u adult li jista' jgħin fil-verità tkun qed tkun ħabib tajjeb, tajjeb ġifieri importanti ma ġorrux l-affarijiet waħedkom. A listening ear can be a lot, ġikultant, u dak li kun tinkoraġġih tajt isma għax ma mhux titkellem ma' xi ħadd pereżempju. U anke jekk trid niġi miegħek pereżempju. Però hemm bilanċ fejn tieħu ħsieb jekk inti nifsek fil-waqt li tagħti każ tal-oħrajn. Xi ħaġa li kont għaddit li minn moħħi li xtaqt insemmi wkoll meta konna nitkellmu fuq skills għall-adolexxenti, ma nafx qabel forsi neħu xi mistoqsija oħra jew mistoqsija oħra hija refusal skills. Meta bdejna jgħidu tips kif inti. Issa jekk inti spiċċajt ma' peer ma' ħbieb li qed jagħmlu xi ħaġa li inti ma tixtieqx tagħmilha, ovvjament hemmhekk titlob self-esteem u titlob assertiveness. Tajjeb li inti tgħidu.
Importanti di ħafna li nisimgħu.
Però xi kultant adolexxent forsi ma nafx intom, ma nafx għaddejtux minna, pereżempju xagħti jgħidu ejja morru hemm jew qiegħ nagħmlu hekk, mhux bil forsi tista' tkun xi ħaġa ħażina u inti m'għandekx appetit jew ma tridx jew. Ma nafx kif tħossukom intom biex tgħidu sma le. Ma nafx għandkom xi eżempji fuqhom li għaddejtu minna. Offhand hekk għandkom xi eżempju fejn bniedem talbek xi ħaġa biex tagħmel xi ħaġa u inti ma ridtx tagħmilha jew bdejt iddejjaq jew talbek xi homework u inti ma ħsitx li għandek ittieħu pereżempju.
Pereżempju il-grupp tal-ħbieb qed ħajmorru dan il-pass qrib tal-ġenituri tagħhom xorta. Ma jiena ma kellix abtit immur u qatt le għax.
Per eżempju, l-eżempju tiegħek tal-Instagram ukoll. Forsi tista' tgħidu.
Iva, għax il-bib tiegħi downloadjaw dan l-app jismu Instagram u jiena marriċ to download. I didn't want to download it, so I thought with my own mind and I didn't.
Eħe, ġifieri dak huwa eżempju ta' assertiveness. Fejn hemm ħossu kapaċi jgħid le. Ma nafx Gabriel jew sem għandkom xi oħrajn.
Jien meta nħoss li jew jien jew il-grupp tiegħi ikun in danger għandi ngħid le u ngħaddi s-suġġeriment u r-raġuni għalfej qatt le biex forsi nkun nista' influenza l-ħdejja.
You stand your ground, jisu tagħti l-opinjoni tiegħek u tgħidilhom għalfej ukoll.
Ġeneralment fil-grupp dejjem il-leader inkun.
So għandek leadership skills diġa.
Din bej leader u follower. Dan kun taħ, meta it-tfal trid hemm minnu leader u hemm minnu follower di natura huwa hija karattru.
Jien naħseb trid iżid Gabriel jew stankom.
Jien naħseb dan jiġri minħabba l-karattru tal-persuna x'hu min ikun assertive by nature. Ikun tajjeb fil-leadership skills u għaw min ikun daqsxej aktar weak, aktar go with the flow. Għalhekk naħseb li jiġu daw l-affarijiet.
Eħe, kif semmejna qabel, karattru huwa wieħed mill-aspetti, karattru familja, l-iskola, l-ambjent fejn wieħed jgħix, ma karattru wkoll huwa wieħed importanti ħafna. Jien naħseb forsi għal xi ħadd intom proset well done, no, you have developed this assertiveness. Għal xi ħadd li forsi ma jkunx daqshekk assertiv jista' jkun pereżempju jdur jagħti skużi li lilu ma jidhirx ikraħ forsi daqshekk. Imma wkoll jista' jikkaverja lilu nnifsu, pereżempju jekk adolexxent jgħid hija magħna hemm isma' jien irrid niġi ta' imma mhux ma jħallunix ommi jew omu jew missieri. Fimt li qisu issa forsi dak l-adolexxent jgħid li ma xorta ħan idher taċċajt li ommu missier ma jħallunix. Imma għall-inqas jekk dan l-adolexxent ma jridx imur magħhom u qed jiddejja qed jgħidilhom isma' le. Biex forsi jieħfef li tajdom isma għax ma jħallunix milli għax jiena ma rridx niġi. Fejn tiġifieri hemmhekk fejn il-ġenituri jistgħu jgħinu l-itfal ukoll.
Forsi jkun wasal l-iżmien li nibdlu l-bib. Forsi dak il m'għadhomx jiffittjaw għall-karattru tagħhom.
Yes, yes, imma forsi ħadd li jkun jsiba diffiċli jgħid le, xi kultant irid isib xi ħaġa biex ikun jista' joħroġ minnha. Tiġifieri issa jekk dieħdu l-isma' jien għandi ma nar ġenituri dittaturi ma ħallunix id-dwejja jekk u pereżempju ma jriċi mur imma jitfaħħa fuq il-ġenituri tiegħu. jista' jkun way out pereżempju għal dak l-adolescent.
Nistgħu nitkellmu fuq l-effetti ta' droga fuq ġisimna u mentalment.
Naħseb mistoqsija importanti ħafna din. Ara, fl-adolescenza kull sustanza hija perikoluża ħafna, għax il-bniedem kont qed jiżviluppa. Inkluż l-alkohol, issa ovvjament f'Malta l-legal age ta' drinking hija 17, però ovvjament il-boys għandhom tendenza jista' jkun jibqgħu jiżviluppaw sa age 21, il-girls għandhom tendenza jagħmlu full development ftit iktar qabel. Issa moħħ li qed jiżviluppa kemm jista' jkun ma titfallux minn daw sustanzi li jistgħu jbidlu l-proċess ta' dak l-iżvilupp. On a positive note, riċerka tal-lum qed tindika li hemm brain cells li jekk jinħarqu jerġgħu jiżviluppaw, però sa ftit snin ilu kien hemm iħsieb li sa age 18, once li inti żviluppajt il-moħħ ċertu cells għandek li għandek u mbagħad tibda titlifhom over time u dawk kont titlifthom tlifthom. Wieħed mill-ħsara tad-droga hija li waħda l-problem primarju ma' fuq il-moħħ. Issa moħħ ta' adolescent għadu jiżviluppa. U aħjar ma toqgħodx titfa' ħafna sustanzi ħalli tħalli l-moħħ jiżviluppa kif għandu jmiss. Ġifier dik irrid ngħidha li l-adolescenza hija żmien delikat ħafna.
Ġifier m'hemmx esperimentazzjoni f'daw iż-żminijiet għax għal ħażin tista' tmur.
Kif qed ngħidu jekk bniedem darba f'ħajtu mhux ħan allarma li jisma' pruva l-ħaxixa ġifier moħħu spiċċa. U jekk da kienet vera fażi u ta' darba u waħda minn daw riski tal-adolescenza u ħajja kompleta ddiet dikha ma nikotawx dwar. Ovvjament jekk bniedem imma waħel fija beda kull weekend imbagħad kull jum hemmhekk l-repercussions huma seri. Ovvjament barra l-moħħ hemm areas oħra tal-ġisem li jiġu effettwati skont it-tip ta' droga. Issa pereżempju mill-ħaxixa forsi hija waħda mill-iktar rinomata l-kannabis. Żewwa ġifieri użu qawwi tal-ħaxixa huwa perikolus daqs kull droga oħra. Anzi, fil-fatt ħsara fuq il-moħħ, per eżempju, sabu li long term, bej l-ħaxixa u l-eroina, iktar tagħmel ħsara l-ħaxixa milli tagħmel l-eroina. Ġifieri heavy use tal-kannabis huwa perikolus daqs kull hard drug ieħor, għax forsi hemm barra minħsieb li l-ħaxixa mhijiex hard drug.
Għax pjanta.
Għax pjanta għax hija naturali. Huwa minnu li hemm chemicals fil-kannabis, per eżempju, li ġew żviluppati forma ta' pillola għall-mediċina. Għal multiple sclerosis, għal-effetti biex naqsu l-effetti tal-chemotherapy, per eżempju, fil-cancers.
Ma dak b'dozi.
Imma dawk ovvjament ċara li tik it-tabib, u Malta daw għadhom mhux permissibbli. Imma mbagħad, per eżempju, jekk persuna għandha riskju ta' żviluppament il-health, il-ħaxixa taġġilha. Again, ħansemmi każi li huma ftit inqas bissi u ma rridx ninstema li kull min jħajper bil-ħaxixa jiġri l hekk, però ovvjament hemm persuni li huma aktar riskju jiżviluppaw problemi mentali. Ġifieri jista' jkun li jekk kelli jeni li nipprattika xi 13 years, ħdimt ħafna f'dan il-qasam, u nista' nsemmi eżempji fej persuna pejpet il-ħaxixa l-ewwel darba u jsu switchjat marda mentali, switchjat psikosi. Jew xi ħadd l-LSD per eżempju. Paranoia, jibdew hallucinations auditory, full blown psychosis. Anka l-LSD tista' tagħmel hekk, però qed ngħid mhux kulħadd ħajġrilu hekk, tajjeb, ma jekk int tkun għallak li għandek dan id-disposition di tista' tistartja.
Fuq l-organi.
Issa, ovvjament, per eżempju, il-mod kif inti tieħu s-sustanza, għax da suġġett huwa vast ħafna, dulse maġġor nistgħu nagħmlu, tkellem semmejna ftit il-ħaxixa, jekk inti tieħu l-eroina, per eżempju. Ovvjament l-eroina ġeneralment jispiċċa jinjetta. Fejn allura jekk persuna għandha dipendenza u addiction jibda jfittex fej ħajinjetta, jista' jkun ħafna drabi li dawk li huma long term dependent jiżviluppaw infections fil-fini u fil-ġilda. Jisaw allura jagħmlu ħsara fil-sistema tal-vini. Il-qalb ġermen tiġi affettwata. specialment bid-drogi li jaġru l-ġisem, ġiru kolna ħafna nis wara l-partiz jispiċċaw fl-emerġenza. You know, għax kellhom heart attack, per eżempju, il-qalb ma fil-ħiċ għal dak l-istimulu kollu.
Ġi perkussjonijiet qed ħalli drog, wans li taqbad il-vizzju tagħhom.
Unfortunately, ovvjament tiġi bi prezzoli
soċjali. Finanzjali, impatt fuq il-familja, l-istress, unkwet.
Ekku, mentali u fiziku. Ġifiri, ovvjament, riski jista' jkunu kbar u aħjar kieku ma tibdix.
Ekku, ekku. Jiena nirringrazzjak ħafna tal-arfin li tajtna. Issa, għadna l-effetti kollha ta' dawn is-sustanzi. Għal min għandu bżonn lajnuna fej taf jekk tista' tarġa' tajtinna il-telefon number u fej jistaw jikkuntattjawkom u s-servizzi li toffru.
Ovvjament l-għajnuna jaċċessibli ħafna, ħna nippruvaw li dak li jkun nofru għajnuna immedjata. Il-number fej tal-outreach services tagħna huwa 21-237935 jew inkella l-istess number bil-Malti 21-237935. Hemmhekk tkun qed taqbad il-Caritas servizzi tal-outreach, servizzi komunitari.
U jekk dawk huma twalwis biex jiftakruhom mill 179?
179 jistgħu tgħaddi Facebook illum l-internet.
Tibżgħu x'fiċċuha. L-aħħar messaġġ tiegħek.
Jiena nirringrazzja tal-istedina kif taħtu ringrazzja tal-preżenza ta' dawn iż-żgħażagħ, vera kien pjaċir li ntaqa' magħkom. So I wish you well in your lives and naħseb ħad tkunu influenza pozittiva nista' madwarkom għax dak kien l-effett li kellkom fuqi.
U dan l-għan tal-programm.
U naħseb il-messaġġ huwa naħseb dawn iż-żgħażagħ huwa l-messaġġ ta' dan il-programm. Li fil-ħajja tista' tingaġġa, tagħmel affarijiet pozittivi, tfittex bi pozittivi u fejn teħel issib lajnuna wkoll. Jep, grazzi.
Grazzi u aħna niltaqgħu.
Il-ġimgħa
ilha. Thank you.